«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Юлія Алексєєва. Подводим виніки п'ятниці 28 жнівня. Короткевич не буде здиматися з виборів. В Україні помер білоруський боєць доброохотник. Сім'ї інвалідів Зівацевичів дозволили годувати дитя. Про гэта да інше тягом полгодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». Сям'ї інвалідов Зівацевичів дозволили гадаваць дзіця. Адмененае рашэнне апякунчых органаў, паводле якога Ганна і Анатоль Бахуры не могуць выконваць свае бацькоўскія абавязкі. Цяпер Ганна разам са сваім сынам Косцем могуць нарэшце паехаць дадому. 37-гадовая жыхарка Івацевічаў Ганна Бахур, якая мае паталогіі развіцця канцавінаў, месяц таму нарадзіла здаровага хлопчыка. Але медыкі не сталі выпісваць маці і дзіця дадому, бо паводле правілаў чалавек з такім дыягназам не можа выконваць бацькоўскія абавязкі. Муж Ганны таксама інвалід, у яго ДЦП. Тым не менш, пара паспяхова сябе абслугоўвае і не мае жыллёвых праблем. Аднак паводле нарматыўных актаў дзіця падлягала адабранню з сям'і. Хлопчыка маглі перадаць пад апеку іншым людзям. Гісторыя сям'і Бахураў набыла вялікі розгалас. 19 жніўня лякарню, дзе Ганна знаходзілася з дзіцём, наведала міністр працы Марыяна Шчоткіна. Тады чыноўніца заявіла, што ў падобных выпадках трэба практыкаваць індывідуальны падход у вырашэнні такіх праблем. Чыноўніца тады выказала меркаванне, што такую маці нельга пазбаўляць дзіця.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». Кіраўнік прафсаюза грузаперавозчыкаў Сергей Штода заявіў, што грузаперавозчыкі правядуць перамовы з апазіцыяй і выступіць з ёй адзіным фронтам. Сустрэча запланаваная на пачатак верасня. Цытую, фармат размовы будзе ў сумесным супрацьдзеянні крызісу ў галіне транспарту, цытуе словы Штоды прэс-служба АГП. Грузаперавозчыкі незадаволеныя тым, што разам з курсам еўра днямі павышаўся і кошт праезду на платных дарогах краіны. Яны нават змясцілі на сваіх грузавіках зварот да Лукашэнкі з фразамі «патрабуем адвязаць платныя дарогі ад еўра» і «дзе абяцаныя амністыі Белтол». Спадар Штода ўжо адсядзеў 15 сутак нібыта за нецэнзурную лаянку пры супрацоўніках міліцыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». Во Украіне памёр беларускі баец добраахвотнік. Ён быў цяжка паранены 10 жніўня ў баях пад Белакаменкай на Донбасе. Ён меў псеўданім Тарас. Ваяваў за Украіну ў складзе добраахвотніцкага украінскага корпусу правага сектара. Пра месца пахавання беларуса стане вядома пазней, інфармуе Радыё Свабода. Як вядома, на Донбасе на баку украінскіх сілавікоў ваююць дзясяткі беларусаў. Ёсць нашы землякі і на баку прарасійскіх баевікоў. КДБ Беларусі папярэджваў, што іх могуць перацягнуць да адказнасці за наёмніцтва.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петардзе». Лукашэнка спытаў у людзей, навошта ім долар і расправёў пра штаны без дзірак. Кіраўнік дзяржавы ў пятніцу сустрэўся з прадстаўнікамі працоўнага калектыва прадпрыемства «Белавежскі» і вяскоўцамі. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што беларусам трэба аддаваць перавагу айчыннай прадукцыі. Тады не будзе праблем і з валютай. Навошта долар, купіць імпартнае і паехаць у Егіпет адпачыць, спытаўся Лукашэнка ў прысутных. Ён заклікаў адпачываць у Беларусі, у Белавежскай пушчы, на Браслаўскіх азёрах. Адпачнем як-небудзь у цяжкі стан дома, цытуе словы кіраўніка дзяржавы Белта. Александр Лукашэнка таксама заклікаў купляць беларускія тавары.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Андрэй Дзмітрыеў заяўляе, Караткевіч не будзе здымацца з выбараў. На прэс-канферэнцыі 28 жніўня апазіцыйныя палітыкі Уладзімір Някляеў, Мікалай Статкевіч, Павел Севярынец і Анатоль Лябецька абвесцілі, што ўдзел у выбарах дэмакратычнай апазіцыі немагчымы, калі яна жадае выступаць супраць палітычнага рэжыму, што склаўся ў Беларусі. Пры гэтым Някляеў выказаў гатоўнасць правесці перамовы з Таццянай Караткевіч аб зняцці з выбараў.
Я яшчэ раз скажу, што я як звяртаўся да яе, што пытаюся прапановай так і звертаюся. Я написав до компанії, я говорю, правда, особистий ліст со своїми пропоновами. Коли вони відгукнуться на це, то може нечто зрушиться. Коли не знайдуть у себе вони моральної і політичної сили, самі виправити ситуацію, у яку поставили не тільки компанію, говорю, правду, а усю демократичну білоруську опозицію, це буде найбільшою поразою, яку мала опозиція, всі радують.
Зв'язатися з Тетяною Короткевич не отримлюється, її телефон відключений. Можливість відмови від далішого уділу у компанії Єврорадіо прокоментував керівник виборчого штабу Короткевич Андрій Дмитрієв.
На сьогоднішній день за Тетяну було зібрано більше 100 тисяч підписів. Ми відчуваємо велізарну підтримку людей. Шмат хто в пікетах підходив, ставив підпис і казав, що я хочу, щоб ви обов'язково були у бюлетені, щоб за вас можна було проголосувати, бо я хочу, щоб у Білорусі була альтернатива. Своїми руками зняти альтернативу, да, забрати її у громадство з непонятних метод, з непонятного, незрозумілого на сьогоднішній день цілком плана, я особисто, я думаю, вся команда не бачить сенсу.
Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Юлія Алексєєва. Тягом ближайших 30 хвилин у виніковій програмі «Петарда» підсумуємо події усього тидня. Курс валют на гэтым тидні побив усі рекорди. Лукашенко закликав білорусов не бігати по обмінниках. Міліція призначила профілактичний нагляд практично за усіми політв'язнями. Подробязні про гэта да іншае тягом полгодини.
Програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. Курсы валют на гэтым тыдні пабілі ўсе рэкорды. Так званы чорны панядзелак быў абвешчаны і на сусветных фінансавых рынках. Назіраўся абвал на фінансавых рынках у Кітаі, Еўропі ды ЗША. Эксперты звязвалі гэта з тым, што нафта працягвае танець, аднак ажыятажу ля абменнікаў не назіралася. Людзі набывалі па 200-300 долараў, чэргі былі не большыя за 3-8 чалавек. Траціна людзей наадварот здавала валюту. Як рэагуе рынак, банкі, грамадства, што кажуць эксперты про падзенне нацвалюты у адмысловым рэпартажы Еўрарадыё.
За 24-25 жніўня курс рубля да еўра і долара знізіўся прыкладна на 6-7%. Пры гэтым больш павольнае падзенне цягнулася каля 10 дзён. Прычынай эксперты называюць зніжэнне сусветных коштаў на нафту і аслабленне курса расійскага рубля, які цягне за сабой наш. У выніку ля абменнікаў зноў чэргі, а людзі ў іх гавораць пра тое, куды падзець рублі і што на іх набыць, амаль як у снежні мінулага года. Эканаміст Вадзім Іосуп супакойвае, хоць курс рубля, відаць, будзе паніжацца далей, поўнага паўтарэння снежня 2014 года не будзе. Галоўная прычына ў новай палітыцы нацыянальнага банка.
Сітуацыя сильна разніцца. И, как мы помним, в конце прошлого года, ну, если называть выпускными именами и комиссию на продажу валюты признать девальвацией, то там за один день произошла девальвация на 30%. И это было следствием того, что перед этим курс доллара искусственно удерживали.
Словы аналітыка пацвярджае сам Нацбанк. У чорны панядзелак там чарговы раз заяўляюць, што ўсе дзеянні нацыянальнага банка, якія плануюцца, былі агучаныя ў спецыяльным паведамленні літаральна некалькі дзён таму. Нічога не змянілася. Маецца на ўвазе тое самае паведамленне, дзе гаварылася пра валатыльнасць і абсарбент неспрыяльных фактараў. Падаецца, цяпер усе добра зразумелі, што такой загадкавай мовай хацелі сказаць людзям у галоўнай фінансавай установе краіны. З іншага боку, паводзіны Нацбанка, які раптам узгадаў пра існаванне свабоднага рынку валют, выглядаюць не цалкам лагічна. Усё ж выбарчы год. Да пераабрання Александра Рыгоровича застаецца крыху больш за месяц, а табло абменнікаў быццам апазіцыі прадалося. Чаму пры новым кіраўніку Нацыянальнага банка стала магчымым тое, чаго не здаралася ні пры Пракаповічы, ні пры Ербаковай? Сакрэт раскрывае эканаміст Леанід Злотнікаў. Эксперт кажа, што цяпер умешвацца ў працэс утварэння курсаў валют Нацыянальны банк не вельмі можа, нават пры вялікім жаданні. У яго проста няма на гэта грошай.
За 14 год і тогда, так сказать, заимствование, то есть кредитов, ну, в смысле, брали больше кредитов, чем отдавали. Внешний долг рос. Сейчас вот в первом полугодии, в первом квартале уже, да, и в первом квартале, и в первом полугодии заимствования стали более скупые, нам меньше дает. И вот Национальный банк должен оперировать в условиях, когда кредитов поступает меньше, чем приходится отдавать. Это, так сказать, его вынуждает очень беречь золотовалютные резервы.
Як вынік, Нацбанк адмовіўся ад падтрымкі курса рубля, што патрабуе вялікіх рэсурсаў. Што з гэтага вынікае, мы бачым на маніторах абменнікаў і сайце самога Нацбанка. А асноўная розніца з канцом 2014 года ў тым, што няма сюрпрызаў у кшталту збору на набыццё валюты альбо яе адсутнасці ў банках. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А у пятницу 28 жніўня на торгах на белорусской валютной фондовой бирже белорусский рубель умацаваўся. Нацбанк установил новые курсы. Так, доллар потанел и каштуе 17 539 рублей, а евро потанел до 19 789 рублей. А мы вырашили спытать у вас, что рабіць, калі валюта даражэе.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вот сегодня снова евро-доллар обновили максимум. Как вы думаете, что треба робить в такой ситуации, что особисто вы робите?
Ну, что делать в такой ситуации? Ничего. Как всегда, терпеть, ждать. А вы знаете, не настолько большая зарплата, чтобы что-то перекидывать, откладывать и что-то еще подобное. Нет, по факту покупаем, тратим, вкладываем. Все понемножку.
Я посоветую гражданам Беларуси поскорее овладеть такой специальностью, как IT. Надо что-то делать, ребята. Тяжело выживать. Зарплаты все меньше и меньше, продукты все дороже и дороже.
Посоветую белорусам меньше паниковать, меньше ходить в обменники. Ребят, если у вас $300 в коробке, а у большинства так и есть, не паникуйте, вы там ничего не выиграете и ничего не потеряете. Как бы.
Жить дальше.
Учимся, так что.
Нам пока нету разницы.
Ну, я считал, что скоро ЕС отменят санкции на Беларусь. И получается, наши юридические лица выйдут из-под санкций, и, возможно, это повлияет как бы, ну, на уменьшение курса доллара, возможно. А если все так и будет, то, как и предвиделось, может, к 25 тысячам скоро доллар приблизится. Если рассматривать с точки зрения белорусов и жизни в Беларуси, то у нас же ведь все в белорусских рублях, поэтому как бы на нас это не сильно отражается.
Просто жить, как обычно, не замечая доллар.
Это были ваши слова.
Студенная программа «Петарда».
Лукашенко закликал белорусов не бегать по обменниках и не створать проблем. По его словах, есть больше важные проблемы, чем курсы валют, например, война. Так само Лукашенко додал, что курс национальной валюты у Беларуси не будет штучно стримливаться.
Мы не будем искусственно сдерживать курс национальной валюты по отношению к другим валютам. И мы это не делаем. Потому что если мы начнем их сдерживать и как-то пытаться этим сдержать инфляцию, помочь чему-то и так далее, не те времена, мы опять придем к тому, что нам разово придется на 30% девальвировать валюту.
Нагадаю, что менавіта такой была апошняя девальвация у снежні минулого года. Лукашенко отзначил, что менавіта с этой причины у Беларуси притримливаются плавающего курсу. На его думку, Беларуси повинны допомогчи золотовалютные резервы. Теперь у нашей краине каля 30 тонн золота, додал он. Разом с тем, керовник Беларуси додал, что теперь нельга стримливать кошты, бо тады зникнуть товары. На его думку, ситуация у экономицы пошне выправляться уже у наступным годе.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Дзяржаўны сакратар папы Францішка кардынал Пьетро Паралін 25 жніўня прыняў намесніка міністра замежных справ Беларусі Алену Купчыну. Падчас размовы абмяркоўвалася рашэнне Александра Лукашэнкі аб вызваленні некаторых вязняў як гуманітарнага акту ў адказ на просьбы, накіраваныя з боку краін ЗША, ЕС і Рымскага пантыфіка. Пра гэта паведамляе сайт Католік Байса з пасылкай на апостальскую нунцыю ў Беларусі. Паводле яе папа Францішка асабіста хадайнічаў аб вызваленні палітвязняў. Нагадаю, 22 жніўня на волю выйшлі Мікола Статкевіч, Мікалай Дзядок, Ігар Алінєвіч, Яўген Васькович, Артём Пракапенка і Юрый Рубцоў. Яны былі вызваленыя паводле указу Лукашэнкі аб іх памілаванні. У пачатку ліпеня з'явілася інфармацыя пра тое, што кіраўнік Беларусі можа наведаць Ватыкан, і меркавалася, што перад гэтай паездкай Лукашэнка можа выпусціць з турмы палітвязняў.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Міліцыя прызначыла прафілактычны нагляд практычна за ўсімі палітвязнямі, вызваленымі 22 жніўня паводле рашэння Александра Лукашэнкі. Так, актывістам анархісцкага руху Ігару Алінєвічу, Артёму Пракапенку і актывісту БХД Яўгену Васьковічу прафілактычны нагляд усталяваны на 5 гадоў. Яшчэ адзін анархіст з Мінску, Мікалай Дзядок, у міліцыю пакуль не хадзіў, бо пры вызваленні яго не папярэдзілі, што гэта трэба зрабіць. Раней Еўрарадыё паведаміла, што экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу Маткевичу призначили профілактичний нагляд на 8 годов, а Юрию Рубцову на 2 года. По час профілактичного нагляду человек обязан оповещать в милицию про измену места жихарства, выезд в іншу местность на термин больше за 1 месяц, заявляться по выклику у органу внутренних справ и давать тлумачение с нагоды своего ладу життя. А я нагадаю, что на этом тыдне экс-кандидат у президента и уже был политвязень Миколай Статкевич дал интервью Еврорадио, у яким расповел не только про подеи 2010 года, але и поделился планами и своими, и оппозиции на ближайший час. Больше подробязно у нашем материале.
22 жнивня на свободу вышел экс-кандидат у президента политвязень Микола Статкевич. За кратами политик находился 4 года и 8 месяцев. Але замест того, как съехать на природу и просто отрымливать осолоду от отсутности кратов на окне, Статкевич одразу сустракается с лидерами оппозиции, каб суместно выпрацовать план деяння на час выборов. И первые тезисы этого плану Микола Статкевич огучивая у размове с Еврорадио.
Удзельнічаць у гэтых гульнях, заклікаць байкатаваць гэтыя выбары, падтрымаць некага кандыдата, гэта ў некай ступені прызнаць, што ўсё ж такі да пэўнай ступені гэтыя выбары ёсць. Іх ужо няма. Усё, бюлетэні фальсіфікаваны. Значыць, у нас няма іншага выйсця, як перад усім народам і ўсім светам патрабаваць адмены гэтых ужо не адбыўшыся выбараў і пачатку выбарчага працэсу з першай кропкі. Там формование выборщих комиссий, регистрация инициативных групп и так далее. И я буду это потребовать публично. Безумовно, я скористаюсь от того, что будет не будто некая там агитационная кампания, некие там измягчения. И я, прос ваша рада, я звертаюсь до тех, кто думает, это же как я, потребовать меня.
Верагодна, што дабівацца выканання гэтага плану ізноў давядзецца праз плошчу, не выключае Статкевіч. Тым не менш, ён гатовы да наступстваў, якія могуць яго чакаць у выпадку такога развіцця падзей.
Є вельмі неахвота вяртацца да тых месцаў, у якіх я быў, і мне вельмі шкада маіх блізкіх. Але сапраўды, як кажуць, там палітык нумар 1 ці нумар 10 ці не палітык, зараз увага да мяне прыцягнута. І яны ж выпусцілі яшчэ з разлікам, ён выматаны, ён чалавек, так хацеў гэтага неба, гэтай прасторы там, ну што, машына ці што. Ну, зараз заляжа на дно, хопіць за яго славы там, гонару, я ўсё так. Ось. Але што рабіць зараз такі перыяд, што калі даруюць якаюць агентура ўжо ўзначаліць апазіцыю, а будзе ўлада легітымная. Гэта сапраўды пагроза. Я мушу тут такая, ну што ж, рэагаваць і буду.
Цалкам размову з Міколам Статкевічам можна чытаць і слухаць на сайце еўрарадыё.фм. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
И апошняя позиция тыдня. Андрей Дмитриев заявляет, что Короткевич не будет сдыматься с выборов. На пресс-конференции 28 жнивня оппозиционные политики Владимир Некляев, Миколай Статкевич, Павел Северынец и Анатолий Лебедько обвестили, что удел в выборах демократичной оппозиции немагчимы, коли она жадая выступать супроть политичного режима, что склался у Беларуси. При этом Некляев выказал готовность провести перемовы с Татьяной Короткевич об снятии с выборов.
И я еще раз скажу, что я как завертался до ее, как пытаюсь пропасть. Новой подняться. Так и звертаюсь. Я написал до компании, говорю, правда, особистый лист со своими пропановами. Коли яны отгукнутся на это, то может нечто зрушиться. Коли не знойдут у себя яны моральные и политические силы сами выправить ситуацию, у якую поставили не только компанию, говорю, правду, а всю демократичную белорусскую оппозицию, это будет наибольшей поразой, якую имела оппозиция, это все рады.
Связаться с Татьяной Короткевич не отрымливается, ее телефон отключены. Махчимость отмова от дальнейшего удела у кампаніі Еўрарадыё пракаментаваў кіраўнік выбарчага штаба Караткевіч Андрэй Дмітрыеў.
На сённяшні дзень за Татьяну сабрана там больш за 100 тысячаў подпісаў. Мы адчуваем велізарную падтрымку людзей. Шмат хто ў пікетах падыходзіў, ставіў подпіс і казаў, што я хачу, каб вы абавязкова былі ў бюлетне, каб за вас можна было прагаласаваць, бо я хачу, каб у Беларусі была альтэрнатыва. Сваімі рукамі зняць і альтэрнатыву, да, забраць яе ў грамадства з непанятных мэтаў, з непанятнага, незразумелага зрозуміло на сьогоднішній день цілком плана. Я особисто, я думаю, вся команда не бачить сенсу.
Є новини і про ще одного потенційного кандидата у президенти. Віктор Терещенко був отручений під час обіду у Мєнській кав'ярні і залишається під наглядом медиків на кілька днів. Поводлі медиків, у його здарилася харчова алергія. Тепер він знаходиться у 3-й городской клінічній лікарні Мінська. Йому поставили кропельницю. Про гэта Еўрарадыё паведаміў кіраўнік выбарчага штаба Терещенкі Олег Нестерков.
Это реакция организма на продукт. Что в этом продукте было, трудно сказать, но именно продукт. Явился вот реакция всего. Никогда такого не было, просто никогда. Это и жена говорит, и он сам говорит.
Ён так само удакладніў, што Терещенко замовіў сабе на сняданак маркоўны фрэш з вяршкамі, які яму прынеслі ў шклянцы. Што было ў моркве, з якой выціснулі сок і якім чынам яго рабілі, невядома. Нагадаю, што палітык разам з кіраўніком свайго выбарчага штабу сёння раніцай снедаў у адной з мінскіх кавярняў на вуліцы Карла Маркса. Раптам яму засвярбілі вочы, а затым з'явілася заўважная апухласць твару. Выкліканыя медыкі хутка адвезлі Віктара Терещенко ў лякарню. Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Юля Алексеева. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».